Na praznik Svetog Andronika i Svetog Gorazda Češkog 4. septembra 2012. godine pod svodom Pećaršije odslužena je sveta liturgija i duhovno sabranje arhijereja, sveštenstva, monaštva i vjernog naroda. Bogosluženjem je načelstvovao episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionikije, član Svetog arhijerejskog sinoda sa preosvećenom gospodom episkopima Raško-Prizrenskim Teodosijem i Lipljanskim Jovanom u sasluženje sveštenstva i monaštva iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve i vjernog naroda koji je pristikao iz svih srpskih krajeva i inostranstva te međunarodnih zvaničnika. U besjedi vladika Ionikije je istakao neodstupnu brigu Srpske crkve za svoj duhovni kamen stanac, Kosovo i Metohiju, sa svetinjama na čelu sa Pećkom patrijaršijom. U tom smislu je veoma važna i dragocjena odluka Svetog arhijerejskog sabora da vikarni episkop patrijarha srpskog bude stalno prisutan u Pećkoj patrijaršiji sa širokim dijapazonom dužnosti, rekao je vladika Ionikije. Pogledavši rezultate prve godine prisustva i rada vikarnog episkopa patrijarha srpskog sa titulom Lipljanski, mirne duše se može reći da je odluka Svetog sabora bila bogonadahnuta i utemeljena na dubokom duhovnom i istorijskom rasuđivanju. Vladika Ionikije je najavio svečano obilježavanje stogodišnjice Prvog Balkanskog rata na proslavi manastirske slave, pokrova Presvete Bogorodice 14. oktobra, koja će biti proslavljena sabornim bogosluženjem većeg broja arhijereja na čelu sa njegovom svetosti patrijarhom srpskim. U sklopu proslave održat će se zajednička sjednica Svetog arhijerejskog sinoda i odbora za Kosovo i Metohiju Svetog arhijerejskog sabora, na kojoj će se obilježiti početak rada kancelarije odbora u Pećkoj patrijaršiji. Poštovani slušalci, sa nama je monah magistar Pavle Kondić, upravnik arhiva i biblioteke Mitropolije Crnogorsko-Primorske na Cetinju. Pomaže Bog oče.
Bog vama dobro dao i svima slušalcima naše Svetigore.
Eto, odavno se nešto nismo čuli. Evo, ovog puta povod je zaista lijep i želimo da nam prenesete vaše utiske iz Pećke patrijaršije. Naši slušalci su čuli već informaciju da je juče služena sveta arhijerejska liturgija, ali eto, mislimo da ćete nam bolje vidočarati kako je protekla liturgija i obilježavanje prve godišnjice hirotonije vladike Lipljanskog gospodina Jovana.
Zaista sa radošću ću podeliti svoje utiske sa vama i sa slušalcima Radija Svetigore, jer je jučerašnji dan bio jedan od retkih dana u novijoj istoriji naše Pećaršije, ispunjen tolikom radošću i tolikom blagodaću. Mi se sjećamo svi koji smo bili prisutni prošle godine 4. septembra kada je bila hirotonija vladike Jovana u Pećaršiji i ogromnog sabora arhijereja, sveštenstva, monaštva i naroda Božje, da ne kažem sa skoro svake stope kugle zemaljske, skoro sa svih pet kontinenta su bili sabrani tada, a i juče ništa manja blagodati, ništa manja radost nije bila, iako su bili tu vladika Budimljansko-Nikšićki Ionikije, član Svetog Sinoda, i vladika Raško-Prizrenski Teodosije uz našeg slavljenika vladiku Jovana i desetak sveštenika, đakona, monaha, monahinja iz manastira Gradca, gotovo celo sestrinstvo je došlo sa igumanijom Jefimijom, a onda i vernog naroda Božijeg, zaista iz raznih krajeva srpskih zemalja, a iz inostranstva, iz Amerike, nekoliko njih su bili iz Rusije pravoslavnih vernika, koji su baš kao poštovaoci našeg vladike Jovana došli da podele sa njim tu radost. Prva godina arhijerejske službe vladike Jovana jeste i nije povod za radost. Svaka liturgija gde se sabiramo oko Svete Evharistije, oko Svetog Putira, jeste glavni povod za radost. A ono što smo jučer imali, dakle u Pećaršiji, je bila dvostruka i trostruka i višestruka radost, jer je na prvom mestu bila sveta liturgija koju su služili arhijereji sa sveštenstvom, narod Boži koji se sabrao, pričestio sa svetoj liturgiji Hrista Boga živoga, i onda tu radost prenijeli na to sabranje pod onim lipama, pod hladom Duda arhijepiskopa Arsenija viševjekovnog, i u samoj trpezariji manastira Pećke Patrijaršije, gde smo bili ugošćeni od igumanije Fevronije sa sestrinstvom, i gde smo mogli dakle da čujemo u stvari jedan raport vladike Jovana o njegovom delovanju i radu protekle godine. Naime, još u samoj besedi koju je izgovorio sa dveri manastira Pećke Patrijaršije vladika Budimljansko-Nikšićki Jovan nam je dao jedan pregled i sled događaja koji su ispunili prethodnu godinu i koji su nam pokazali koliko je odgovorna i složena dužnost vikarnog episkopa patrijarha srpskog sa sedištem u Pećkoj patrijaršiji, vezano i za sam manastir kao duhovni i nacionalni centar srpskog naroda, a isto tako i za sam narod koji živi tu u samoj Peći i bližoj i daljoj okolini, vezano za pitanje njihovog povratka iz prognaništva na njihova vjekovna ognjišta, a isto tako vezano i za pitanje povratka crkvene imovine koje se sada aktualizuje od trenutne vlasti na Kosovu i Metohiji. A s druge strane, saradnja sa nebrojenim vrstama i podvrstama međunarodnih tih institucija, KFOR-a, Euleksa, i ne mogu ni sam više da nabrojim, teško to, čini mi se i vladika Jovan da može da vlada, komu sve dolazi i ispred kojih međunarodnih institucija, i tu njemu se obraća za savjet i za saradnju po najrazličitijim pitanjima. Evo jedan malo samo primjer, iako je juče toliko bio ispunjen dan sa toliko gostiju, sveta služba koja je bilo posvećeno čitavo prepodne, znači, ali zato je čitavo popodne i večer vladika primao razne, ne znam, ja sam, generale i neke visoke činovnike administrativnog tog međunarodnog aparata na Kosovu i Metohiji, i jedna od tema je razgovora bila pitanje podizanja, kako se to kaže, vodojaže, odnosno kaptaže za vodu koji na teritoriji na manastirskom imanju, jer je tu jedino i moguće zbog vodenih slivova, a da bi se u stvari iz te kaptaže, iz te vodojaže, dakle, napajalo nekoliko tih okolnih sela, i srpskih i albanskih, oko samoga manastira. I opet, naravno, neophodno je bilo da se tu obrate za savjet i za odobrenje vikarnom episkopu u Pećkoj patrijaršiji. Tako da svaki od ovih 365 dana protekavših od vladičine hirotonije je ispunjen takvim manjim i većim obavezama, a sve za opšte dobro i naroda Božijeg i naroda našeg srpskog pravoslavnog. To su dakle ti osnovni utisci, osim ono koje je ikada vidio vladiku Jovana i upoznao ga, dakle, lično prozgovorio neku reč, onda može da shvati ovo što sada govorim, te radosti, te opuštenosti, te neusiljenosti koja je bila prisutna među svima nama koji smo se sabrali u Pećku Patrijaršiju da podelimo ovu radost obilježavanja prve godišnjice njegove arhijerejske službe. Kažem, i sveštenstvo i monaštvo, naravno njegova braća episkopi su tu bili prisutni, pozdravili su ga, čestitali mu, a i on je zaista imao jedan izuzetno divljiv, da kažemo, i emotivni iskaz svoje zahvalnosti brojnim saradnicima, i koji su bili prisutni juče u patrijaršiji, i oni koji nisu iz raznih razloga mogli doći da podele tu radost sa njim, ali su mu pomagali u toj vrlo odgovornoj arhijerejskoj službi i pre nego što je postao episkop, i sada kao episkop, i u raznim, kažem i ponavljam, vidovima njegove vladičanske, ali i intelektualne službe koju revnosno vrši.
Oče, nadamo se da, eto, da će Bog da se i kako bi vladika Jovan rekao, opet saberemo svi u pećarši. Nadam se da će nastaviti da radi kako je prva ova protekla godina, jer smo imali dosta informacija koje su nam stizale iz Pećke patrijaršije, koje su bile onako okrepljujuće nakon svega što se desilo na Kosovu i Metohiji. I naravno svi saradnici koji sa njim rade na tom polju. Eto, htjela bih da vas pitam ako nam možete reći i za naše slušaoce o kancelariji za Kosovo i Metohiju koja se otvorila u okviru Pećke patrijaršije.
Ah, to je jedan od velikih i prizvanja i podviga našeg vladike Jovana i njegovih saradnika najbližih. Dakle, Kancelarija odbora za Kosovo i Metohiju Svetog arhijerejskog sabora Srpske crkve biće zvanično i svečano otvorena na sam praznik manastirske slave Pećke patrijaršije 14. oktobra ove godine, kada će biti održana i zajednička sednica Svetog arhijerejskog sinoda na čelu sa patrijarhom Srpskim Irinejem i drugim episkopima koji sačinjavaju, dakle, i sam odbor za Kosovo i Metohiju i imaju svoju duhovnu jurisdikciju na prostoru Srbije i u širem okruženju, koji se budu, dakle, sabrali, a ta kancelarija već je formirana i zaživela tokom ove godine i o čemu svedoče brojna dokumentacija koja je tu prikupljena i čak i profesionalna, odnosno profilisana biblioteka knjiga kako je Bog dao našeg vladiku Jovana poliglotu na raznim jezicima, knjiga i studija koje su objavljene, a vezano za Kosovo i Metohiju, to je već nekoliko stotina naslova, a isto tako i drugih štampanih i medijskih nosača koji tretiraju problem Kosova i Metohije, kao što su recimo geografske mape ili CD-ovi sa raznim snimcima, razne fotografije. Bilo je zanimljivo, jedan je juče donao vladici Jovanu, gdje li je to samo našao, jednu fotografiju, morat ćemo samo da identifikujemo ko ili je taj, znači neko od ovih starijih ljudi, jednoga igumana tu Pećke patrijaršije koji je bio u oči rata, jer je fotografija svakako iz vremena pre 1941. godine, onako stara, dostojanstven, duge, bele brade, stoji tu ispred Pećke patrijaršije. Naravno, vidi se i sam manastir, nesumljivo da je to to, da je tu urađen snimak, dakle, a i pozadi na fotografiji piše Pećka patrijaršija, nažalost bez precizne godine i imena tog sveštenog lica koje njoj. Ali eto, ljudi imaju to osjećanje, tako donose i prinose tu i obnavljaju pamćenje i prosto proširuju taj fond svedočanstava vezano za život i rad naše duhovne majke Pećke patrijaršije. Dakle, bit će veći niz tih svečanosti kojima će se obilježiti manastirska slava ove godine i otvaranje, ovo što ste pitali, kancelarije odbora Svetog sinoda, odnosno Svetog sabora za Kosovo i Metohiju, i ja ne sumnjam da ćete vi vrlo detaljno ispratiti tu svečanost koja će biti upotpunjena i raznim drugim pratećim intelektualnim programima, ali ne bih vas sada o tome opterećivao objašnjenjima, jer će biti prilike blagovremeno to sve da najavite.
Zaista, oče, zahvaljujem na vašoj ljubavi i strpljenju za slušaoce Radio Svetigore i da nam ovako lijepo prenesete utiske i najavite, eto, i ovaj događaj, i ako Bog da, opet sabranje novo za praznik 14. oktobra, pokrov Presvete Bogorodice u Pećkoj patrijaršiji.
Jeste, ja bih samo da završim ovu našu kratki izveštaj i razgovor onim rečima koje vladika Jovan, evo, svih ovih godinu dana, ali svima i svakome ko se susreo sa njim i u Pećkoj patrijaršiji, a ja sam svedok i u Beogradu i po drugim mestima kuda on prohodi, uvek kaže, svi ste i uvek ste dobrodošli u Pećku patrijaršiju. To se odnosi, Vesna, i na vas koji ste toliko puta inače i bili u Pećaršiji, a i za sve naše drage slušaoce Radio Svetigore. Želim vam svako dobro i srdačno vas pozdravljam.
Još jednom hvala oče, poštovani slušalci, sa nama je bio monah magister Pavle Kondić, upravnik arhiva i biblioteke Mitropolije Crnogorsko-Primorske na Cetinju. Kao što ste čuli, govorio nam je o Pećkoj patrijaršiji i svetoarhijerejskoj liturgiji koja je služena na praznik svetog mučenika Agatonika, a ujedno i obilježena prva godišnica Hirotonije vladike Lipljanskog gospodina Jovana.